эфирда Ознатай радиосы.
Исәнмесез, хәйерле имин көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, эфирда 107.11 FM ешлыгында Ознакай радиосы. Шыннан да бәйрәм көне белән хөрмәтле ознакайлыларыбыз, Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчәннәре һәм сугыш чоры балалары, һәр барчагызны да 9 май Бөек Җиңүнең 71 еллыгы белән тәбрик итәбез. Безнең көннәр тыныч булсын өчен, якты булсын өчен күгебез сугыш кырларында кан койдылар, әткәй бабам, батыр инебез. Ничә меңнәр кеше башын салды, ятим калды күпме балалар. Улларының сүрәтләрен кышып яш түктеләр, газиз аналар. Кемдер кайтты култык таягында, кемдер кайтты күзен калдырып. Һәрбер ана көтә газиз улын, юлга чыгып күзен талдырып. Батырлар шәхәләк булды күпләр, кайта алмады туган иленә. Хәбәрсез югалды дигән кәгаз өмет бирә ана күңеленә. Әй ул сугыш, әй ул ачы сугыш, әйтеп бетергесез югалту, ятим калган бала күңеленә ярдәм итә алмас юату. Ул да көтә, ул да бик ышана, әтисенең тизрәк кайтышын, чит җирләрдә калды каберләре, анда алды соңгы сулышын. Бик озакка сузылды ул сугыш, илебезне тормар китереп, тик шинелен кигән батыр солдат артка чигенмәде иелеп. Алга барды, автоматын тутып, курыкмады фашист йөзеннән, салкын диварларда сатылмады, яш чыгармады ул күзеннән, жазалады аны явыз фашист, түзде солдат ватан хакына, фашист кулыннан ул үлеп китте, тугры калды бирген антына. Былай язды соңгы хатына, гафу ит синән кей, авыр сиңа, тилгәләнер синең йөрәгең, илебезнең киләчәге өчен синең улың бирде гомерен. Түз синән кәй, улың батырларша, ғырур қалды халқым алдында, ватанымны сатсам синең үшін ауыр булыр иде тағында. Уқи ана сынғы язған хатын, қайнар яшләренә тығылып, бір тамшы қан тамған шул хатында сынғы тамшы истәлек болып. Илебезгә батыр солдат биргән, жиңү көнен безгә күрсәткән, ғырур аналарға дан жырлыйбыз, ғазиз әнкәй сиңа мең рәхмәт. Жиңү көне, бөек жиңү көне, нигез салған матур тормышқа, ирек яулап алған ғырур халқым, ирек бирмәс қабат суғышқа. Хөрмәтле Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары һәм барлык азнакайлылар, сезне чын күңелдән шушы бәйрәм белән тәбрик итәбез. Бер сәгать дәвамында бездән айырылмагыз, хөрмәтле дуслар, ә без башлыйбыз.
Эш пышмаклы солдат хаты булып, әбиемнең яше үткәне. Хатерле ул кош теледәй хатыны, яу кырыннан эзелеп кеткәнен. Яшәү теле һәммә сагыну булып, килгән хатлар дошкан җаваплар. Газизләре хатын калган иде, ут эшенә кергән солдатлар. Яшәү тыны, өмет сагынулы, килгән хатлар, ышкан җаваплар. Газизләре, хатын калган иде, ут эшенә кергән солдатлар. Шурлай солдат бабайымны, бик кетсә дә әбием кайтканын. Тихат күрә тылы кашысының, кайнар яшләр булып аканын. Яшәү тылы өмет сагыну булып, килгән хатлар ышкан җаваплар. Газизләре хатын калган иде, ут эшенә кергән солдатлар. Солдатлар! Солдатлар! Кар үті білән ұқай-ұқай Таушалса да қатның ұйыллары Гөмір бұйы ата сүзейді Тәрбиелей әбием ұлларын Яшәуділәр әмен сағыны бұлы Келген қатылар ұшқан жауаплар Қазистәрі қатын қалған иті Құт ішіне кірген солдатлар Яшәуділәр әмен сағыны бұлы Келген қатылар ұшқан жауаплар Қазистәрі Ватан қалған иті Құт ішіне кірген солдатлар Солдатлар
Жүңінің 71 еліғын шыннанда озына қайда бейк зұрла бәйрәм етті. 8-ші май күнні бұл бәйрәм Ақтөбе бестәсінде матур етіп белгіләп өтілген болса, 9-ші майда енді озына қай халқы, райондашылар, келген қонақлар шушы матур бәйрәмні белгіләп өтті. Бәйрәм бейк жүңінің 70 еліғы оңайынан ашылған жүңу паркында башланып кетті. Бейік отан соғышында қотнашқан райондашыларыбыз, соғыш қырларында ятып қалған қаһармандарыбыз құрметіне ихтирам һәм құрмет боларақ негіз салынған еді. Әм шушы паркта жиңу күнін яқынайтып, соғыш қырларында ятып қалған һәм соғыштан айланып қайтып біздің арабыздан кеткен солдатларны тағын бір тапқыр іске алды. Батырларға мәңгілік дон болсын деп, һәйкәлге шешекләр дә салынды. Һәм күк йөзіне тынышлық символы болған күгәршіннәр жіберілді. Күгәршіннәр тынышлық құшлары, хаваларда ойны желпініп, жерде балаларының шат ауазы күгәршіннәр гүрләуі кебек. Ұшығызсыз, ұшығыз құшқайлар, иңләгізсіз зәңгәр күкләрні, күгәршіннәр кебек илге рухы қайтсын, яу қырында қалған күплерінің, соғышларсыз өткен һәр бір йылға, 71 йылға 71 күгәршін, хаваларда ұшқан һәр күгәршін илге имин тұрмыш тілесін. Жиңу паркынан башлап, шәһәребез урамнарынан үлемсіз полк сафлары, шулай ук предприятие, ұйышма вәкилләре. Он фронтның исемләре белән стандартлар атлады. Күңелләрне дулкынландыра торган минутлар һәркемнең дә күңелендә битараф калдырмагандыр, хөрмәтле райондашларыбыз. Сез дә шушы матурлыкны манзара кылгансыздыр. Инде тире коридор буйлап тизелгән балалар райондашларыбыз бәйрәмне тагын да җанландырып җибәрде. Инде митингның төп өлеше җиңү мәйданында үтте. Күңелләрне тетрәндерә торган музыкаль композиция күрсәттеләр безнең егетләребез, кызларыбыз. Һәм инде барлык райондашларыбызны тәбрикләп, районыбыз башлыгы Марсель Шайдуллин чыгыш ясады. Аның чыгышын без сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и труженики тыла, уважаемые ознакаевцы, на протяжении всей истории нашего государства было много побед и грандиозных открытий. Но сегодня особенный день, священный праздник, день победы нашего народа в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю вас с 71-й годовщиной Великой Победы! День Победы – святой день для всех граждан нашей Родины. Это победа, которая воплощает в себя и горе, и радость, и гордость. Победа была добыта ценой невиданного героизма и мужества, стойкости и доблести десятков миллионов людей. Цена, которую наш народ заплатил за великую победу, была поистине огромна и невосполнима. Из одного лишь Ознакаевского района на битву с врагом ушли более 16 тысяч лучших сыновей и дочерей. Более 8 тысяч из них не вернулись домой. Сегодня мы вспоминаем узников концлагерей, которые прошли через муки ада. Мы всегда будем помнить матерей и детей, которые мужественно трудились в тылу, чтобы обеспечить долгожданную победу. Тяжелые военные годы и в период восстановления народного хозяйства вы внесли огромный вклад в развитие и процветание нашей страны. Подвигу отцов достойно и новое поколение. защита мира и безопасность нашей отчизны была и остается самой актуальной задачей. Наши молодые ребята, помня об этом, служат в российской армии, честно и до конца выполняют свой воинский долг. Мы гордимся ими и говорим спасибо родителям, которые вырастили достойных сыновей. Примеры самоотверженного героизма, мужества и несгибаемой воли показали солдаты и офицеры, сражаясь во время боевых действий в Афганистане и Чечне. При исполнении воинского долга в Республике Афганистан наш земляк Ильяс Дауди проявил героизм. Тяжело раненый выполнил боевую задачу батальона и сохранил жизни солдат своей роты. Мы искренне гордимся его мужественным подвигом на войне и стойкостью перед жизненными обстоятельствами. Победа над фашизмом – это незабываемый урок для всего человечества. Сегодня мы, наследники Великой Победы, отвечаем за жизнь будущих поколений, и каждый из нас должен сделать все возможное ради сохранения мира и согласия на земле. Память о победителях Великой Отечественной войны навеки запечатлена в памятниках и обелисках павшим, увековечена в Аллее Героев, в Парке Победы и в мемориальном комплексе «Вечный огонь». Силами краеведов, учащихся, продолжается пополнение списка ушедших на фронт и героев тыла. Издаются новые книги о воспоминаниях военной поры. Уважаемые ветераны, я заверяю, что и впредь будете окружены нашей постоянной заботой и вниманием. Сегодня мы с гордостью называем себя детьми и внуками победителей. Стараемся быть достойными этого высокого звания. Искренне желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, благополучия, а всем ознакомившимся чистого неба над головой. Вечная память и слава всем тем, кто принес на нашу многострадальную землю мир и свободу. Хурматли ознакайдолар, хадерли бийик ватан сугуша ветераннары, тыл хизмэтченнэрэ хэм сугушчэры балалары, жиңу күні илебіздің хар кішісі үшін ин изге бейрэм. Жиңу бейрэмінде біз ватанымыздың азатлығы үшін башын салған, заводларда хэм басу қырларында шлеген, фашист түрмелерінде жазаланған, ашылықтан, яралардан вафат булған кішілерінің хэммэсін иске олабыз. Бүйік ватан соғышында халек болған райондашларыбызға мәңгілік дон. Юзләген ознақайлар бүйік ватан соғышы қырларында батырларша соғышқан үшін орден хамидаллар білен бүләкленді. Районарызда туып үскен Советлар Союза геройлары Валиев Акрем, Манаков Петр, Никитин Иван, Аглетдинов Файзулла хам башқа бүйік күйу йоқташларыбызның батырлықларын бір қашанда ұнатмайбыз. Бик көп ауруларны өз үстінде кешірілге тура келді тыл қызметшенлеріне хәм суғыш жүрі балаларына. Сіз ашы язмыш қасіретлеріне берішмедігіз. Көпләрігіз бір топқырда түйәрігізіне көрмеше етим болып үстігіз. Колхоз совхозларда, түзілішлерде батырларша қызмет құйып еліміз, республикамыз өсішіне зур үліш кірттігіз. Суғыштан соң елімізді тұрғызу жылдарында сіз барлық өміріңізді районыңызды түзуге бағышладыңыз. Жылдар өткен сайын ол дәшқатты жұрдан ерағая барамыз. Тұрмышымыз күннен күн жақсара, заманша мектептер, балалар бақшалары, жаңа йұрттар түзіле. Белгілі болғанша биыл Ознақай үшін зор юбилейлар жылы. Район ұйышуға 85 жыл, Ознақай нефт идарасына 60 жыл. Ақтөбе бистәсіне шулай оқ 60 жыл тұлды. Қызғанышқа қаршы біздің арабызда ветераннарымыздың соны елдан ел кемей бара. Районымызда 74 фронтовик ветеранымыз еші. Біздің ұртақ бұрышымыз есен болған соғыш ветераннарына хәм тыл қызметшенлеріне тиешілі иқтибар беру. Біз оларыны хәм мәсінде қолдағына үртірге, қадір құрметін ең юғарысын көрсетірге тиеш біз. Құрметлі ветераннарымыз, еліміз халқына қылған батырлықтарыңыз үшін шексіз зор рахметімді білдірем. Сіз біздің үшін ең қадірлі һәм ең зор құрметке лайықлы кішілер. Кеңесшілеріңіз, ғибратлы тұрмыш тәжірибеңіз біздің үшін зор әһәмиетке ие. Кызганычка каршы бүгүн да дүйнөнүн түрлү пушмакларында конфликтлер давам ите. Бизге илибизде тынычлык соклап калырга барлык кишибизни уярга керек. Биз яшарыбызда патриотизм, ватанны яратуу һәм аны сакларга әзер булу хисләрен тәрбияләргә тиеш. Бөек Ватан сугышы елларын онытырга мәңге хакыбыз юк. Хөрмәтле ветераннарыбызга, тыл хезмәтчәннәренә һәм сугыш ярабаларына ихлас күңелдән хәерле озын гомер, ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге телим. Якыннарыгызның һәм туганнарыгызның һәммәбезнең игътибарын, жылысын тыеп, озак еллар буе яшәргә насыйп булсын. Барлык азнакайларга тынычлык, күтәренке рух, муллык һәм бәрәкәтле хезмәт шатлыгы телим. Бөек җиңү бәйрәме белән хөрмәтле азнакайлылар, с праздником, с днем великой победы, дорогие ознакаевцы! Ура! Ура!
Зор бәйрәм бит ул. Дүрт күз белән саргап көткән көн. Күпме кайгы югалтулар аша. Илгә шатлык алып килгән көн. Җиңү көне җиргә килгән сая. Яфрагы ярган саен берләр Ялкырында калган ир егетләр Күңелләрдә таба терелләр Әнкәй җиңгәйләр би Һаман көтә ирен уллары Гомер буе һәр ни йөрәкләрдә Яралары утлы елларны Үзідән яш тамса да Біз бәхетлі аяз түгебіз Сақылап қалсақ иминлігіні жерді Аяз болар келер күнібіз Терелләр Яу парында yerde baba diriller.
Шулай ук үзебезнең депутатыбыз Тохир Хадиев та Ознакайлыларга райондашларыбызга иң изге тиләкләрен җиткерде.
Хөрмәтле Ознакайлылар, хөрмәтле безнең сугыш ветераннары, хөрмәтле тыл ветераннары, монда килгән укучылар, әтиәниләр, сезне бөтенегезне дә шушы олуг байрам белән котлап, һәр берегезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләргә рөхсәт итегез. Хөрмәтле иптәшләр, уважаемые ознакомьтесь. Позвольте ознакомить вас и прочитать, довести до вас слова нашего президента Рустама Нурбаевича Миннехановича. Уважаемые татарстанцы, дорогие фронтовики и труженики тыла, сердечно поздравляю вас с самым значимым событием истории нашего многонационального государства – Днем Великой Победы над фашистскими захватчиками. Уже 71-й раз на нашу землю приходит мирная весна. Напоминание о наших подвигах советского воина-освободителя с честью завершившего 9 мая 1945 года с поверженным Берлине свою священную миссию по освобождению Европы от ужасов коричневой чумы. Благодаря массовому героизму и самоотверженности народа-воина, народа-труженика, человечество вновь приобрело утраченную свободу, избавившись от нацистского рабства и страха за свое будущее. Только Татарстан дал фронту более 700 тысяч бойцов, из которых к родным очагам не вернулась почти половина. Сегодня мы все идем в одном строю с победителями, демонстрируя свою приверженность подлинным идеалам мира, добра и справедливости, за которые наши отцы и деды боролись до последней капли крови. Убежден, что это гражданское единство, осененное знаменем победы, является самым убедительным ответом на сложные вызовы современности. От всей души желаю ныне здравствующим творцам Великой Победы, нашим дорогим ветеранам фронта и тыла, долгих лет жизни и всем татарстанцам мирного неба над головой, счастья и благополучия. С праздником, с Днем Победы! Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миннеханов.
Сатып баксалар каршында, маңгайдан үптілер аналар. Тузанлы юллардан үттілер, дүнияны күрмәгән балалар. Балалар керділәр утларға, балалар сүз бирде тупларга, күпләре төрнеп шинилкә, калдылар еракта йокларга. Балалар, тұрғыз балалар, ашығыз суына табында. Нише йыл тұрмайлар балалар, Иделде хәм тунай ярында. Уятма, йоқласан син ана, айларны, йылларны санап бар. Күңелдә һаман яш гел бала, кайтмаган солдатлар, солдатлар. Ана ул йокламый сабыйы, юрганын ачса да уяна. аналар ереге шикелле. Майтанда мәңгелек ут яна. Аналар ереге шикелле. Ут яна, уйлана, талпына. Аналар хәтере шикелле. Йөри курганнар артында. Аналар хәтере шикелле. Йөри курганнар артында. Аналар хәтере шикелле. Йөри курганнар артында. Йөри курганнар артында.
Бүйек җиңүнең 71 еллыгы. Чыннан да бу көнне кешелек дөньясы түземсезлек белән көткән. Һәм 1945 елның май аенда шатлыклы, тетрәндергеч, дулкынландыргыч та җиңү килә илебезгә. Илебездә сугыш урабызган бер генә гаилә дә юк тормагаен. Шуңа күрә һәр гаилә сугышта ятып калган һәм аннан исән кайтып үзләренең тормышларын дәвам иткән батырларыбызны һәр чак искә ала. Һәм бүген дә яшь буын күк йөзе бүләк иткән, илгә тынычлык бүләк иткән ветераннарыбызга рәхмәтле.
Безнең өчен ул бик бөек көн, чөнки күпме кешеләр үлеп китте, күпме батырлар булды. Менә бу зәңгәр күк өчен, бу яктырап торган кояш өчен аларга мең-мең рәхмәт.
Безнең өчен бу бөек көн, чөнки безнең бабаларыбыз шушы ямьле дөнья безнең киләчәгебез өчен көрәшкән. Һәм без алар өчен бик рәхмәтле.
9 май дулкынландыргыч та, шул вакытта шатлыклы да, җиңү бәйрәмен безгә алып килгән ата-бабаларыбызның күрсәткән батырлыклары, үз-үзләрен аямый көрәшүләре һәркемнең күңел түрендә саклана.
Бу көн билгеле күз яше дә шатлыклы да көн. Мин аны ни өчен әйтәм, бөтен гаиләдә дә үзләренең сугышка озатып каршы алалмыйча көтеп-көтеп дә кайтмый калган туганнары бар. Минем үземнең генә дә әтиемнең 3 абысы кайтмыйча калып шунда башларын салдылар.
Безгә дә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сездән бик күп хатлар килә. Әлбәттә, без бүген дә аларның берничәсен яңгыратырбыз. Тик шулай да әле мондый хатларны без кабул итәчәкбез һәм инде эфир дулкыннарында даими рәвештә яңгыратып барачакбыз. Бүген исә Азнакайдан Гөлсинә апа Шакирова юллаган хатны укырбыз. Без сугыш чыры балалары. Эх, бу сугыш күпме баланы ятим итте. Әтиләребезне тартып алып, әти дип әйтергә тилмертте. Безнең әти Әхмәзия Шакировны сугышка 1942 елда алалар. Ул киткәндә без 3 бала, ә әниебезнең карынында 4-нчебез кала. Ул сабыен әтиебез бер тапкыр да күрмәде. Абыем Шакиров Сәхибҗан 1935 елгы, мин Шакирова Гөлсинә 1938 елгы, Шакирова Рәсимә 1940 елгы. Әти сугышка киткәч туган сеңлем, хәзерге фамилиясе Хәбибуллин Рәхилә, 1943 елның март аенда туды ул. Әниебез Шакирова Рәхимә тәрбиясендә калдык без шушы 4 бала. Мин әтиемнең фамилиясен йөртәсем килеп, кияүгә чыккач та ирем фамилиясенә күчмәдем. Безнең әтиәниләр Якый авылыннан елга башка күченгән булганнар. Колхозлашу елларында әтиләр җигүле атларын, сыер сарыкларын биреп колхозга кергәннәр. Кермәүчеләрне Сибиргә җибәрү куркынычы булганлыктан 4 почмаклы өй салып, малларын колхозга тапшырып, бер нәрсәсез яши башлыйлар. Тормышларны үз җайы белән үзгәртеп яши башлар вакыт җиткәндә генә сугыш башлана. Әти белән сугышка түбән якыдан 5 кеше безнең идән чыгып китәләр. Бөгелмәгә кадәр аларны ат белән кемдер озатып та куя. Шушы афат сугыш нәтиҗәсендә аш ялангач без 4 бала әниебезнең җилкәсендә калганбыз. Әнебіз бик тырыш кеше иде. Колхозда сыйыр да сауа иде, мәктәптә дә була иде. Бер тиенсез, бушка мәктәпне җыештырып чыгып, ягып җылыта иде. Аннан әле сорык фермасына да китә иде. Абыебыз гаиләдә иң өлкәне буларак әнигә олы ярдәмче булган. Йортта сыйырга пишән хәзерләшкән, без кеше сиңелләрен дә карашкан. Рәхиләбез бигрәк кичкенә булган шул. Әни исә көн-төн эштә. Абый җәй көне безгә урманнан балтырган куку алып кайтып ашата иде. Балтырганнан аш та пешергәне истә. Кайгы ялгызы гына йөрми диләр. Беренче класска укырга кергәч сиңлебез Рәсимә үлеп китте. Әниебезнең җилкәсенә тагын хәсрәт килде. Сугышка киткәннәр өйдәгеләренә хатлар юллый иде. Кешеләр хатлар ала иделәр. Безнең әти укый да яза да белмәгәнлектән хәбәр алмадык без аңардан. Сугыш тәмамлангач та авылга безнең яшьтәшләрнең әтиләре, абыйлары кайтты. Ә безгә шул килеш әтиебезне күрергә насыйп булмады. Әтиле кешеләрдән көнләшеп, "Эх, әти" дип тә әйтә алмыйбыз шул дип яшәдек. Әтиебезнең төс кыяфәтен хәтерләми дә идек. Ә абыйны әтигә охшаталар иде барда. Сугыштан исән-имин әйләнеп кайтканнар гаиләләре белән бергәләп тормыш көтте. Чөнки сугыштан соң да бик авыр иде шул замана. Шул ук ачлык, шул ук ялангачлык. Кияргә кием, ашарга ипекәй дә күрмәдек шул бөтенләй. Әнигә колхоз амбарыннан бер стакан ун бирәләр иде. Ул аны яулык почмагына гына бәйләп безгә дип алып кайта иде. Ул чорларда бик күп кеше ачка үлде. Хәзер уйлыйм, ничек ул чирек бәрәңгене ашап үлмәдек микән без? Берсендә әни абыйга әйтә. Улым, якый басуында яз көне калган башаклар бар икән, шуны җыялар барда. Син дә бармыйсыңмы? Шулай диде дә үз эшкә китте әни. Әнинең эштән кайтуына ашау өстәле тутырып кәлҗәмә пешереп куйган абый. Ашылган җирдә янган бәрәңгеләрне өйеп куйган булалар. Абый шуны алып кайтып пешергән була. Аллага шөкер, башак җыймыйбыз дип шатланалар. Ә бит шул башакны ашап бик күп кеше үлде шул вакытта. Шулай итеп тормыш дәвам итте. Без дә үстек, фермада сорыклар карадык, җиленче класс бетергән балалар гына булсак та шул сорыкларга чишмәдән олы чиләкләр белән су ташый идек. 40 киянта чиләк су сыя торган су бочкаларын ягып җылыта идек. Җәй көне көтү-көтәбез дә сорыкта карыйбыз. Аларны караганга бәрән бирәләр иде. Бер елны исә корылык булды. Малларга ашатырга юк. Элек бит түбәләр саламнан иде. Шул түбәләрне сүтеп ашатырга туры килде малкайларга. Эх, безнең күргәннәр. Иске киергә кием юк, акча юк. Паспортны да читкә китеп эшләп алдым мин. Тимер юлда да эшләдем, нефть чыгаруда оператор булып эшләп, шуннан лаеклы ялга чыктым. Хезмәт ветераны исеменә лаек булдым. Сиңлем Рәхилә дә хезмәт ветераны. Абый Шакиров Сәхибҗан түбән якыда механизатор булып эшләде. Ул да, аның тормыш иптәше Минсулу Шакирова да хезмәт ветераннары. Минсулуыбызның да әтисе Шәхид Асылгәрәев сугыштан кайтмаган. Ул да безнең кебек әтисез үскән. Күрдек инде, ачысын төшесен дә сугыш чыры балаларына бигрәк тә әтисез калганнарга авырга туры килде шул. Инде алдагы тормышларыбыз имин булып, җан тынычлыгында яшәсәк иде. Гөлсинә Шакирова, Азнакай.
Без җирене, Герман җире пара үлән, әллә кайтам әллә үлән. Герман җире пара үлән, әллә кайтам әллә үлән. Безнең авыл капкалары ачып торсын якмагыз. Безнең газиз балаларына ятим дейіп қоқмағыз. Безнең газиз балаларына ятим дейіп қоқмағыз. Құяшығы әйләніп, ақбылыққы бәйләніп, жиңіл білен сау сәлемет, қайтса ғиді әйләніп. Жиңіл білен сау сәлемет, қайтса ғиді әйләніп. Жиңіл білен сау сәлемет, қайтса ғиді әйләніп.
Олдағы қотыбыз Флюра апа Бәдіртиновадан келіп ерішті. Олда шулай қозына қайдағы мүрейті әхәмінді әтесі Ғалиев Минні Ғалим тұрында бізге де яза. Біздің сүйеклі қадірлі әтейіпіз Ғалиев Минні Ғалим Ғали ұлы 1902 елді Ознақай ауылында туа. Өз құжалықларында яқшығына ешегенде 1921 елді әте енесі үш туғаны өліп, кіші інісі Минні Хайыр білім қола ол. Әте ене білен тұрмыш құрып мені өзде ешелер. Бірсіндің бірсі таза сәлемет балалар көбейе. Әтейіміз жер кішісі, егінші, балаларының тегіз болып өсіп келуі жанына рәхәтлік берген. Сенің де балаларыңны үлкен алдында құрметлейтіп көресің келе. Ғалиев, Минні Ғалим, партияға кірі. Мені өзде құрыш колхозын ұйыштыруда башылап ерген ол. 1934 жылдан олып ауыл советі члені бола. Яңадан Ознақай селпосының әм сұңғы сайлаудан соң оның председателі де бола. Ішмей тартмай, яхшы ұйыштырушы. Қазанда түрлі курсларда оқи. Матур, кішілікли, мәрхәмәтлі әтейбіз әниебіз Шәмсідіға білен 14 балалары бола. Сегізі есен, яратышып, тату яшаген олар. Колхоз председателі болып ішлегенде суғыш башлады. Әтейлерінің чәйсті суғышның ең қойнар нұқтасы Сталинград соғына баса. Отышына кірір алдынан язған хатта не қадар қойғыр тушанлық. Балалар, анағызға, кішіге мәрхәмәтлі болығыз. Шәмсідіға, балаларыны оқытырға тырыш, гүл өстірегіз. Шәмсідіға, Жәухәр, Нәсиме, Рим, Сирин, Роберт, Флора, Сәрия, Марсель, Минияр, миннен сізге, һәр баршағызға сағынышлы сәлем. Олы қызға 15 яш, бәләкәйе имидән айырылмаған. Әнінің бір туғанының етім 2-3 яшлік тілсіз миньяр молайда бізде іді. Етімлік хәм елғызлық ошы нәрсе. Оштан өлмәс үшін барысында шләдік. Әні от жегіп, барыбызында отыртып, қырға өзіне ердәм итерге алып барайды. Жырмонға болған мәхәббәтіні әтейебіз ұятқан. Жәухәр апа бік мотор мұңлы тауышы білән жырлы іді. Абылар барда гармонда ойнылар іді. Тұрмыш ауыр. Ошарға юқ, басуда нинди үлен бар, шірік бәрәңгі қор әрегеш. Ошадық, создашитадан әні янына келелер еді апалар, балаларыңны детдомға бір. Өзімнің янымда тұтам дейді ол барсына да. Кішкіне, бір үйге неші кетіп шул қатлы жан сыйғандыр. Отлы елшылар да кірейді, әзірек салам бұлайды сыйырға. Артистлар кірейді, театрға барырға оқша болмағанға, клубқа барырға, әні шират білен ертті бізні барбызны да. Мың рәхмет біздің әтейімізге де, әнейімізге де. Оларының тырышлығы, сабырлығы арқасында ұзын ғұмірлі сәлемет балалар болып өстік біз. Бабай Мирсәйіт, әнінің әтесі, әби Миннисаны Магнитогорскіға қуғаннар. Олар хәр уақыт, Шәмсідіға қызым, бүтін балаларыңы алып мұнда яшарға келігіз дейді. Әнінің Ознақайда бір туғаны да қалмаған бет. Туған жерімні, туған ауылымны, ташла бір қайда да кетмейбіз. Әтейегіз қайтса бізні үзіліп ерір дейді. Ұлы апа Жәухәрге 91 еш, Нәсимеге 88 еш, Римге 86 еш, Флораға 79 еш. Мин әнием шикелле кулыма Коръан алдым. Рәхмәт укытучыларыма. Аллаһтан сорыйм. Әти әниемне, бүтән балаларын үзенең хузурына күчкәч, югары дәрәҗәдәге җәннәтне насип итдим. Илләр көннәр тыныч булсын, туган җиребездә сугыш кабатланмасын. Чыннан да, әти. Безнең әти Галиев Миннегалием шибәр, бүтән кеше сокланырлык. Ол пықтәлік дейсіңме? Үстінде қары уақыт інесінден жібіне қадар келішілі көлмек костюм шалбар галстук. Қолған туғыз жанны да пықтәлік кейретті ол. Исен болсаң, көп яқшылықлар үшіліген болыр едің. Әттейем, син взвод командиры ярдамшысы. Галиев Миннегалием Галиевич 1942 жылының 30 августында язылған штамп соғылған соңғы қатыңны соқлыйбыз. Әттейебіз, күре алмадың шул. Әниебіз Галиева Шәмседухаға күп бала үшін ана даны ордены да берділер. Их, язмыш, суғыш шыл пәрәмә китерген язмыш. Туған яғын менім, ешіллікке нұрға тұрынген. Жырлар жырлы қолқың сені зұрлап, сен мақтауға, донға көмілген.
Ғымер үйлі тұташ сағыш бізнің. Ол сағышны әгер құзғатсан, дүния тетірер, тошлар әрір иде. Хәтір тұзаннарын құзғатсан. Бийек ватан соғышына Бұралы ауылынан 152 кіші кеткен, 69-ына ғына ауылыбызны қайтып көру насип болған. Китапханада соғыштан әйләніп қайтмаған ауылдашларыбыз хөрмәтіне Бұралының батырлары есімлі альбом түзілді. Онда олардың фотолары, биографиялары тупланған. Ирләр арсланнар соғышқа киткәш, Бұралының қартлары, хатын-кызлары һәм балалары кешеләрен кызгамышы, җиңү өчен барысы да фронт өчен дип үзләрен аямышы эшләгәннәр. Китапханада авылыбызның тыл ветераннарына һәм сугыш ятимләренә багышланган рәхмәт сезгә исән калганнар исемле альбом киләчәк буыннарыбызга мирас итеп төзелде. Альбомыбызның беренче битендә Абзалтинова Маһинур апа турында язма урнашкан. Абзалтинова Маһинур Абзалтин кызы 1918 елның 17 декабрендә гаиләдә 7-нче бала булып дөньяга килгән. Оңа 4 яш вакытта әтисе якты дөньядан китеп барган. Маһинур апага ишле балалы ятим гаиләдә үскәнлектән кичкенәдән үк кул арасына кирип үсәргә туры килә. Маһинур апаның үсмер еллары колхозлашу очырына туры килә. Әле икмәк арасындагы шүпләрне утарга, урак җиткәч урак урырга йөри Маһинур исемле матур кыз. 1937 елның январында тымытыкта трактор йөртүчеләр курсы ачылгач та абыйсы Авзалов Мисбах кызны шунда укырга сата. Бу курсларны бик яхшы билгеләренә тәмамлап, Маһинур Буралы авылына язгы кырышларынә беренче булып СТЗ тракторын алып кайта һәм туган колхозында гөрләтеп эшли башлый. Шул чорда авыл яшьләре батыр Маһинурга багышлап шундый җыр да чыгарганнар. Тормыш авырлыгын күрде, яп-яш кенә булса да, ачык йөзле, шат күңелле, Буралының батыр кызы, тракториска Маһинур. 1938 ел, көз айы. Маһинур Шуар Абдул егете Әхмәт Шин Әхмәт Шәриф белән кавышып, күрше авылы килене булып куя. Кеуге чыккач та Маһинур яраткан эшен ташламый, Шуар Абдул басуларында дәвам итә. Ләкин матур гына яшәгәндә сугыш афаты кузгала. Бу коточкыш әһәт башланган шук, Маһинурның Шәрибен хәрби комиссиратка чакырып алалар да, шул килеш кайтармыйлар, сугышка гына кертеп җибәрәләр. Чөнки ул машина йөртүче булып эшләгән була. Шәрибнең сугыш башланган көнне язган соңгы хаты килә дә, шуннан соң Маһинурга бер хәбәр дә килми. Ул гомер буе билгесезлеккә өметләнеп, Шәрибен көтеп яши. Ирләр сугышта вакытта бөтен авырлык хатын-кызлар җилкәсенә төшә. Сугыш бетеп, дөньялар бераз тынычланганчы, тәгәрмәчле СТЗ тракторында 1950 елга кадәр Маһинур апа тракторчы булып эшли. Аларга алмашка сугыштан исән кайткан ир-атлар, яшүсмерләр киләләр. Маһинур апа шуннан соң гына тракторларга ягулык ташучы булып эшли башлый. Ат арбасына ауыр тимер бочкаларны менгезеп төшереп йөрүләрнең авырлыгы яш хатын үзе генә белгәндер. Маһинур апаның ике абыйсы сугыш кырларында ятып кала. Ул карт әнисен тәрбияләр өчен, тәрбияләр кеше калмаган өчен кызы Мәрйәмне алып туган авылы Буралга әйләнеп кайта. 1950 елның көз айларында Маһинур апаны кырчылык тармагыннан тирлекчелеккә күчерәләр. Ул вакытта колхоз Куйбышев исемен йөртә. Абзалтинова Маһинур колхозның кайсы тармагында эшләсә дә, үз эшен намус белән башкара. Аның тырыш хезмәтен колхоз да, хөкүмәтебез дә югары бәйли. 1955 елда Мәскәүгә авыл хуҗалыгы алдынгылары күргәзмәсенә ВДНХ-га җибәрәләр. Маһинур апа Буралы авылы тарихына ВДНХ-га барган беренче хатын-кыз буларак та кирип калган. 1973 елда Маһинур апа лайыклы ялга чыга. Лайыклы ялда булса да, ындыр табагында икмәк чистартуда күп еллар буена катнашып, үзенең колхозына булыша. Бүгенге көндә Маһинур апа Аллаға шүкір, өз аяғында ері, келген кішілеріні таны, ауылдашыларының хәлләрі білә дайыме қызықсынып тұра. Оның балалары да енді көптен лайықлы ялда. Махинур апа, қызы Мәриям апа білән матур итіп Бұралы ауылында ғымыр кішілерлер. Олар икәуләп Алланың біргеніне шүкір итіп, биш вақыт намазларын оқилар. Ауыл һәм район яңалықлары белән қызықсынып тұралар. Китапханага кайткан яңа китапларны, яңа газета журналларны кызы Мария апа бик яратып окуй. Һәм ул Бураланың иң кыйрымлы китап окучысы исеменә дә лаяк булды. Үзе белгән укыган яңалыкларын әнисе Махинур әбигә дә җиткерә. Бик җиңүгә 71 ел тулган көннәрдә Махинур әбинең безгә, яшьләргә теләге шундый. Илләребез, көннәребез тыныч булсын иде. Дөньяларыбыз имин булсын иде. Күкләребез һәр шак аяз булсын. Сугыш афәтен бер кемдә, бер кайшанда күрмәсен. Балалар ятим булмасын, аналар тол калмасыннар. Гомерләребез сезнең дә, безнең дә озын булсын. Имин булсын иде дөнья, йортларыбыз. Бер кайшанда сүнмәсеннәр иде. Тәрәзәләрдә янган утларыбыз. Сезнең белән мин Бурала авылы китапханәчесе Фәхриева Вәсимә булдым. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Ярты гасыр артык вакыт үтте. Җитмеш язлар килде бу җиргә. Әй яралар һаман яңаралар. Кайта вазлары булып сын нигә? Күпме кеше гомерләренә биргән. Бик җиңү синең хакыңа. Тыныч тормыш бүләк иткән эшем. Баш иемен батыр халкыма. Тыныч тормыш бүләк иткән эшем. Баш иемен батыр халкыма. Җанны тетрәндерә. Анда михнәт, ачлык һәм үлем. Баш имәде минем газиз халкым. Сынауларга булды бу төзем. Яңа туар яшәр буыннарга. Ходай күрсәтмәсен сугышны. Тыл батыр хәмерә ветераннар. Без бит сезгә мәңге бурычлы. Тыл батыр хәмерә ветераннар. Без бит сезгә мәңге бурычлы. Күрсәтмәсен сугышны. Тыл батыр хәмедә ветераннар. Без бит сезгә мәңге бурычлы. Тыл батыр хәмедә ветераннар. Без бит сезгә мәңге бурычлы. Без бит сезгә мәңге Урышлы.
Құрметлі Бүйік Отан соғышы һәм тыл ветераннары, илебез күгінің 71 ел ояз болуы білен біз сізге бұрышлы. Шуңа да бүгін сізге ұлы құрметті бізден ұлы ветераннарыбыз. Халқым шексіз болып тойылған 1418 қорқыныш күнні бүгінгідей қатырлей. Жерде мәңгілік тынышлық болсын үшін миллионнар хәләк болған бейт. Құрметлі ветераннарыбыз, біз сіз көрсеткен батырлықлар орден медальдерге лайық болған мінәрше йоқташларыбыз білен шексіз ғұрланабыз. Ватандашларыбызның бүйік батырлығы олдында бош еябіз. Тынышлықта яшау хәм келешекні түзу, ненде қиметлер бәрәбәріне йолланғанын хәр шақ исібізді тұташақбыз. Біз тілейбіз жир езінде тынышлық болуларын, зәңгәр көкте алтын қияш нұр шәшіп тұруларын. Суғыш әфәт болмасын, көк езі аяз болсын, елебізді тынышлық, кіші бәхетлі болсын. Шыннан да құрметлі райондашларыбыз, құрметлі ознақайлылар, әр бар шағызында шушы матур бейрем, бүйік жиңу білен дәбірек итәбіз. Барлық ветераннарыбызға да, хәм ознақайлыларға да сәлеметлік, рәхәт тұрмыш, ояз көк езі, тыныш тұрмышның қадірін біліп шатлық сүйініштегіне ешерге яссын еді. Жиңу бейрәмі білән құрметлі райондашлар, сізнің білән бір сағат дауамында мен Илвира хәм тауыш операторы Илнур Валиулин болдық. Бейрәм білән хәр барышабызны да, дұслар.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен